masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamuna bino banso pe boyibo lamuna sango ya mokili lelo. Ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ngonga ya zomi na Dubois na monile ya ekolo Kongo Demokratika amana Washington DC to kominde ngonga moko simana nzanga sango ya mokili lelo lindaka na biso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sedraka basungi biso nzela ya masini pe tuzwi loboko la lisungi na Marius Munga na sango eye sango ya mokili lelo pesa milibino uto Studio 17 na Edi Isango na sango ya mokili lelo to kolobela 7 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutuk Mibali na Mitano, Mikoki Uto Mobutu, Seseko, Kukungwendo Wazabanga, Mokonzi Akala Ekolo Zahir, Eye Kuma, Ekolo Congo Demokratika, Kufaki na Rabat na Maroc, Epa Yakimaki, Simanako Benganama na FDL, Simanako Kamba, Mboka na Ye, Mibutuku Misato na Mibale. Bato babale bazokaki lobi na bombe moko esalama na maboko ye pasuka maka na engumba Butembo na Nord Kivu moko na basali ya ANR Agence Nationale ya Renseignement a zwaki masma potana yango
Jacques n'a pas dit le massacre pour le mobile en bas, n'a téléphone, dans les explosions qui est au Sahiba, tu mets balé, mouta koufa guité, mais balé l'hôpital, bah tu balé moi, c'est mon corps, n'a pas de mon rassac à ma mère.
Bakomaka sapeur pompier to baye basala kamosala ya kobuma moto pe ya lisungi na ekolo Kongo Demokratika ndenge nini tokolanda awa sango eye
bato ya ibarate apparemment importance ya ya Jérôme et ton ezo ya bon ezo signalé qu'il faut libérer pour urgence ces allées
na etuka ya Nord Kivu Cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mimonani na bilanga ya masango na cheferie ya Bucha na territoire ya Rutshuru société civile et singi penza lisungi ya bakonzi na bobangi etenzala ekota simana mbinzo eye kolia bilanga
Cheni wana ekoza influence ka production agricole a plus au moins 60% et c'est un grave danger il faut que l'autorité na biso basala ba recherche pour que cheni wana ezala éradiquer
Festival ya Molongo na kombo ya ngoma etali sanu ya kosekisana ya mindule utaki kosila na engumba Kisangani na Chopo poso muliki tokozungila yango awa na linaka na biso lokole kasi yambo na makambo ye maimanso tulanda sango na bokuse na Marius Munga
7 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutu Kumibale na Mitano Mileki Uto Liwal ya Mobutu Seseko Mokambi wa Ekolo Zahir wa Ekoma Lelo RDC. Maréchal Mobutu wa Kambaka Ekolo e Mibutu Kumisato na Mibale akufaka omboka Rabat na Maroc mokolo mwa le 7 septembre 1997 si manaye ko kwa isama na ebonga na ye na mampinga ma Afdel Maye makambe maka na Laurent Désiré Kabila oyo abotola ki bokonzi sima na Mobutu. Mibutu Kumibale na Mitano sima yuwa na ye nzoto ya Maréchal Mobutu ezali kaka na mboka Maroc atako na lisekulu lia president Tshisekedi ala kaka kozongisa nzoto na ye mpo ete etkundama o mabele mbankoko bayi Milulu miabolu kikimi akati na bafandi baituka Kasai Central na baiba Kasai Oriental misale maki omokolo mwa yambo le 4 septembre kino le 5 septembre na engumba Mbujimayi Milulu mie mibengisa maki na bakambi babituka biemi bale Mathias Kabeya Machi Abidi ya Kasai Oriental pe John Kabeya Shikai ya Kasai Central mizali mpo na kozongisa kimia na ndelo ya bituka bie mingi mingi na territoire ya Kabeya Kamwanga na Kasai Oriental mpe e ya Dimbelenge na Kasai Central bakambi baye bakani kutia na isika lingomba ya ba expert pona kuluka nzela ya kutia kimia pona libela na bisika biye bipa iwapi bato baike babungisa milimo na bango pona bozangi boyokani bato kulika nkama mitano na tuku mwambe na minei na kati na bango bana bake kulika nkama misato bakomi na ingumba bandundu na kuuta kwa mutu na province ya Mai Ndombe epai bakimi bitumba kati na bateke pe bayaka batokoleka ntuku misato basili kukufa na bitumba biye kolanda maloba ma division provinciale affaires humanitaires ya Kwilu eye pesi sango eye mingi na kati ya bato baye bamonani na bandundu bazali na isika ya kufanda te pe bayike bamonani kotelengana pene na port ya bandundu ville pona bozangi isika ya kuvanda. Batoba nei bakufisi makokwe ya efelo yoko ya ngumba na ngumba Bukavu na ituka Sud Kivu lelo mokolo mwa misato. Kona na bayi societe civile ya bisika biye, batoba ye bazalaki kosala mosala mwa botongi ndako tango likama liye likwe. Boluki luki bozali kokoba pona komeka kobimisa batoba susu bayi bazali na se ya mabele esakoli Eli Mamvu, president ya societe civile ya commune ya Ibanda na actualite.cd. Mikolo mileki ndako nzike kwe ya kikaka na ngumba e ya Bukavu epa iwapi batoba ike bakufaki. Poso moleki, ndako koyoko ya monene ezalaki na ino na kotongama ekoyaki mpe bato bayike bakufaki. Dr. Denis Mukwege na fondation na Ipanzi bafongoli lelo na ngumba Kinshasa misala masika mikopesa loboko na mosala mwa Dr. Mukwege na kombo ya tosungana misala miye mizali mpo na kosunga bato bayozu bazomi na monyokoli ya bozomi na makasi. Bosengeli kweba ete hôpital e ya Panzi ekelema na mobu 2018 na prix Nobel de la paix Denis Mukwege pe esungaka ba mama koleka nkama mibale baye babika na bonyokoli ya kozwama na makasi kolanda manaka mabango patokoleka nkoto sambo na ndambo basi bazwa lisungi ya l'hôpital o eye. Bobendani bozali makasi na ekolo Burundi sima mukambi wa ekolo e Evariste Ndayishimiye kolongola na ebonga na ye ministre wa yambo ekolo eye oyo afundi na koluka ko bongo la bokonzi tope ko sala coup d'état na ekolo eye ministre ya mambi ya kati tope ya intérieur na kombo ya lieutenant général Gervais Ndirako Busha nde akomi ministre wa yambo ya sika sima kozwa ndingisa ya bakelimi beko ya ekolo eye. Mposo moye bakambi bayike babikolo bya Afrika mpe bakonzi bambula matali nzike bakutani na ngumba Kigali na ekolo Rwanda pona kosolwa lolenge kani bakoki kotombola misala mabilanga na Afrika na ntina ya kubundisa nzala kolanda manaka ma organisation ya Nations Unies pona mai matali bilei mpe bilanga omolongo na bukuse FAO batokoleka ba million kama mwambe na tuku mibale na mwambe bamonani kozala na mpasi ya bozubilei mpe ba million ya bato tuku mitano balalaka nzala mikolo miso omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. John Kerry motindami ya ekolo Amerika na maematali klima azali na masolo na bakonzi bayike ba Afrika na maematali mbongwana ya klima na engumba Kerr na Egypte. Milumiye mikosala mikolo misatu mezali pona koluka kolonga kokongula mosolo na tina ya kobundisa mbongwana ya klima. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na Studio 17. Batoba bale bazalaki bazukaki lobi na bombe moko e panzanaki na ngumba Butembo na ituka ya Nord Kivu. Mosali moko ya misala ya Bukingi tope ya Agence Nationale ya Renseignement ANR azali kati na batoba ye babale bazukaki bulai na Erikas Mwisi.
Sima na bopasuki ya bombe eye mokambi ya pulusu na ngumba Butembo afundi badongolo miso ADF kosala mambi maye. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
Bombe mo artisanal ba piejaki na bureau ya commune ya Bulengera, donc na maison communale. Précisément de bosso ya bureau ya batu ANR. Na kata maison communale na bureau ya ANR ne ba piejaki wana zaki na kata bilimo sacre kolo mo bilamba na téléphone. Donc et cosa qui est aussi qui va tuer bah les mutaku fagite mais bah dans l'hôpital bah tu vas les moins c'est mon corps na bah les mauvais sacs na nerf na bah non bah les moko bazar bah non bah bah j'aurai fait l'oubli
na yango abiyangi ba fondi kozala ekenge soki bakutani na biloko biyebiye banite. Tulanda lisusu Colonel Paul Ngoma.
Maka ya bombo wana ming bakizango ming batu ya ADF. Eske koza batu ya ADF ube wangote pwene interrogasyon. Mekoza mou de prezwa de batu ya ADF, onpe prezime, onpe pwede de soupsone ki dote avwa li infiltrasyon da la vi de Butembo du. Eza la population, eza la biso moko batra servis la sekirite nyonso, tout an na ekenge. Donc, sekirite za la formule ya arme te, ya police te, ya ANR te, ni ya DGM te, ba servis la sekirite non. mais ça n'est pas tout le monde. Avec le concours de la population, donc il faut démasquer la douane, il y a ma paix.
Société civile ya Ngumba Butembo yango emonisi bobangi mpona Van Zerman Katiwa Mokambi Mulandi ya société civile ya Ngumba Butembo bakondi ya mboka mpe bafandi basungana na ntina ya kosilisa badongolomiso ADF. Van Zerman Katiwa alobaki yango na VOA Lingala.
Biso tokanisi ke eza danje ya moko ya munene osi koti deja na mboka. Posoki munguna akomi kotia ba explosif na ye na ba installation ya police wana tokanisi ke danger si ekoti. Ifo penda tokoma na kozala na attention mingi na surveillance ebele surtout biso ba civil poto denoncer mouvement suspect omoni soki munguna akomi deja ko infiltrer ti na ba bureau oyo eza ya ko diriger na ba autorité ya état de siège. Ce qui wana esengeli toyeba ke fragilité moko ekoti na mboka tosenga na bakonzi ya mboka ba renforcer ba mesures ya sécurité tosenga na population locale et renforcer collaboration pour mariage civil militaire et éthique à la selé
ezali mbala ya yambo bombe artisanale et pasukampe ezokisa ba mboka na Ngumba Butembo kasi Ngumba Beni nde ezala kanali kamalie mikolo minso uta Ngumba Beni Erikas Mwisi pona lolaka la America.
Matende mingi Erikas Mwisi pona sango e. Ba sapeur pompier to baye ba bomaka moto pe basunga batu na makama na ekolo Kongo Demokratika ba zali banani ba komaka yango ndenge nini mbala mingi tango na likama ba bamba makama banga pe ba wululo makama mingi tulanda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabu Oro.
Mosala ya sapeur pompier tope mba ye babo makamoto, mozali na ntina mingi pamba te, yango nde ezali kosala ete, makama mamoto, masala mbeba ya makasi te. Mosala na bango, mozali lisusu ya kote ya bato, na maematali kobate la mana makasi mpe, kosunga na lombango baye, bazui likama. Kasi na Kinshasa, kela sito bitelo na yango ezala kate. Mingi ya baye basala ka mosala ya kubuma moto, baye kula yango kaka na kosala ka mikolo na mikolo. Singa Julio, moko ya basali na kor ya basapeur pompier, atali siete, mikakatano mingi bakuta na kana yango ezali mpona bayimboka ebele batosa ka mosala mwa bango te. Babamba ka bango kutu mabanga, tulanda Singa Julio.
Bato ya iba rate apparemment importance ya gérant. Itong ezo ya bongo ezo signale ke faut libérer po urgence ces allées. Umona mutu mususu azo mona ke bazo pesa e mwinda bazo beta ba larve ba osani tout ça mais ola libérer nzela. Culture wana na mutu abato ezate. Yo ozo moto tongo ba ndiko pela nda kuna yo. O benga ba pompete okomi koluka kobundana bundana bundana ndenge nyo boma moto na yo. Tango kokite moto izwinda kuna etumbi biloko apo ba pompe baza ba magicien koya kozongi solo biloko to bakoya ko empêcher ke moto e continue ko détruire sur ba misu sur etikal. Compréhension na bato bazaka nango te les gens bazo bango bato mabanga.
Na ngambo na ye Pichu eke, molobeli ya koya ba sapeur pompier, yepe andimi sami solo ete, mikakatano mizali pamba te, bazali kaka na kazerne moko na ino. Kasi ya bwa kimbe la koloba ete, gouvernora ya Kinshasa, ezali kobakisa na mikolo mizali koya, ba kazerne tobi sika na bango ya bofandi mpe misala, minei, nantina ya kozipa Ngumba ya Kinshasa malamu, na maye etali ba insandi, tope ba moto ya makasi. Pona mituka, miyako bunisa moto to ba camion anti incendie alobiete ezali bongo zomi na mitano na Ngumba Kinshasa mobimba pe basa kalolenge nyoso na koluka kosunga baye bazali na bosenga
l'arrêté ezali ko créer corps de sapeurs pompiers de Kinshasa le service anti incendie ya ville ya Kinshasa bakotonga dissipé 4 casernes pour 4 districts ya ville ya Kinshasa. Donc on va se déployer la politique il y a gouverneur à ville à Kinshasa pour nous cadrer ville à Kinshasa contre l'incendie. Au total de Zali na 15 véhicules oyo ezali pour na kuboma moto. Mais ba mituka nyoso soki incendie salemi ba mituka bi marayango nyoso te. Ça dépend de la gravité ya incendie. Di difficulté monsieur Zalaka ba bouche incendie ezali pe insuffisante oyo ezali opérationnel ezali muke.
Pona mokele mibeko ya ekolo ados ndobasi mosala ya bato baye babomaka moto tope ba sapeur pompier esengeli yambo ya kokota kuna mpe kosala mosala mwango kolonga na momekano to concours mpe sima kolapa ndai yambo ya kosala yango ados Kalindo Mbasi akani komema likanisilina to proposition de loi na Assemblée nationale na session eye ya septembre ezali kobanda. To kados Ndombasi.
Ba proposition de loi na ezali ba proposition moko ya mutu ya makasi pona bomoi ya ba Congolais. Deuxième loi ezali sur organisation ya ba sapeurs pompiers. Ville ya Kinshasa ezaka na 9 camions anti-incendie. Nyo so na pe evanika na Gombe. Ce qui incendie et salami na niveau ya Njili. Camion fou et longa Gombe na ba mutage nyo so tozali na kata Congo et comme na esika incendie Ernine. Tala lobby par exemple, marché à la liberté Zikaki. Il fallait que camion anti-incendie et longa Gombe. Bah, c'est à peu près 4 heures du temps dans Nzela avant Bakoma Njili. Est-ce que ça dit normal? Normalement, les camions anti-incendie, il fallait les aller dans chaque commune, dans les grands carrefours principaux. Le coup, là, dans Upen, dans Victoire, dans Rompoint Naba, dans Mobisika, où ils allaient vraiment, bah, point chaud.
Pour Nados Ndombasi, et c'est qu'ils ont souhaité, mitoukaya anti-incendie, et zalata mi balé, dans la commune Nyonso, Pambate, et Ngumbaya Kinshasa, et zali mouné Nepenza. Nathalie Sekabouro, si mourabillé, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie na etuka ya Nord Kivu. Cheni légionnaire to mampinga mambinzo mingi mamunisami na bilanga mingi ya Masango na cheferi ya Busha na territoire ya Rutshuru. Société civile les singi penza na bakonzi kosala manso pona kusukisa yango pona kobanga kaite nzala ekota soki mbinzo eye elie bilanga tulanda sango yango uto Goma na fiston isemwami.
Baimboga mingi ya territoire ya Rutshuru balona ka Masango kasi cheni to mbinzo ye eliaka bilanga mingi Masango ekomi ko bebisa bilanga biye tozoki maloba ma ingénieur Jado Mateso oyazali mololi bilanga mpe moto na mayele na maimatali bilanga expert agronome na territoire ya Rutshuru andimaki koyanola na mituna mia biso na tina likamolie toka Jado Mateso
tobenga kango spodoptera frigiperda Eza cheni moko boye ekoza ka ba dega grave na bilanga soki mamai sikuna ezo zwa ba dega grave cheni wana ekoza influa saka production agricole a plus au moins 60% et c'est un grave danger. Il faut que l'autorité na biso basala ba recherche pour que cheni wana ezala eradike jusqu'à sa disparition. Cheni wana akota kana nzete pe na Masango. Cheni wana akota kana na Masango. Deke akoti soki okuti cheni wana na Masango olia kango pete. Cheni wana selo ba recherche tosalaka auta na Amerika. Akota awa pour na changement climatique donc to recommanda ka souvent ba autorité ba luka ba variété oyo résistaka et il faut ba autorité ba encadrer ba agronome pour que ba agronome ba vulgariser calendrier agricole.
Société civile ya etuka Nord Kivu et sosolie telikambulie lizali penza ya kozwa na PTT. Placide Nzilamba moko na bango asenge na bakonzi kokota likambulie pambate bayimboka bayebaliaka mingi Masango ya Rutshuru bakobeta mananzala. Maloba ma Placide Nzilamba.
Bacheni ezo bebisa Masango na bilanga. Nde wana tozo belela tozo baka mongongo pa ya bakonza mboka pa sala bolukuluki. Na batu ya division provinciale agriculture basa la bolukuluki mbangu po tozo a solution na problem wana to soki basali mbangu te to population ko ya kukufa na nzala oyebike Rutshuru ele isaka ba bituke bele pe ba ville mususo ya province otia pe ville Goma soki Goma izangi Masango ala kaka do nzala ko ya kuboma batu ata na Goma ata na Bukavu ka bangoni osi bazo dependre kana na territoire ya Rutshuru soki deja Masango se bebi tozo senga na ba imani bake de kuevaluer situation na Rutshuru e baya na lisalisi epaya ba kati bilanga wana esika ba cheni e bebisaki Masango na bango vina bango eso dependre ka msala wana ya kosala bilanga
to simba ete Masango maye malona makana territoire ya Rutshuru yangonde elia makana ngumba Goma mpe Bukavu na etuka Sud Kivu pe mboka nzike ya nzinga ya territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo uta ngumba Goma fiston isemwami pona lolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwami. Na lina kanabiso lokole ya lilo tozongeli lisolo ya festival Ngoma, festival ya Molongo ya lisano ya kosekisa batope na mindule lisana maki mposo mibale mileki na Kisangani na Chopo Tuyuka.
Ezali nde feti enene ya théâtre na engumba ya Kisangani. Édition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu miye. Toyo kabango.
Na likete, toko basebo zambi. Masano mema kosekisa ezali kopesa mateya mingi pona biso bakolope pona bilenge. Beli susu, miziki bazali kobeta ndule ya rumba, bi rumba, eza kopesa pe mateya, pe bilenge bazali kobeta bazwa. Tolekite, ekobaka sembongo tango na loyi, lokola bana bazali tango ya loyi, ezali malamu pona kosekisa bana, baye bazwa examen d'etat, baye bazwa ba étudiant université, mais na monika kama bezambi, bakonzi ambula matari, ata moko te batiaka zolo na bangoto makolo na bangona bisika masano ya lolenge boye. Bamona kango zali na tina teto ebite mais soko zalaki tango na propagande na ba election wana okomona bakoye ebele bakako pesa bato ba t-shirt ba biloko bani na likambo ya mate ya mozindo peza ya tina yango oyo boyo
masano de pied banda ezalaka toujours kitoko e bandara bien e bani na concert basen ba tutozo mona ba uti bipai na bipai Rwanda Burundi un peu de partout ba spectacle zoleka bien ba humoriste et puis ba spectacle classique conscient aussi aux autres à battre belé après ça on a des divertissements vraiment les ali kitoko
festival ngoma est un unique festival aux sa fierté ya ville Kisangani na tali niveau ya spectacle on a moni lelo et ça spectacle est très haut niveau o le kani lelo na me retrouver libanda même ya Kisangani parce que batteur ya kitoko surtout la scène basali exceptionnel ya boena na mona te na Kisangani
déjà première fois na ngai na participer na festival oyo comme kota la raka donc na sepil peza makasi na yo ebaki oh donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo peza sur place vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mot benza bien makasi ce qui babanjo sala kaka boye et ko pesanga peza po sa ki na banda ko participer kaka chaque jour chaque
na se pelle makasi za vuma initiative moko malamu na souhaiter vuma basunga ba artiste na biso eza honneur na ville biso Kisangani bloko abo eza déjà honneur makasi o sentir que ba to mayele bazali
et là on ni se peso na festival
théâtre façon ba tie do organisation bango se pelle singa makasi eza ra to mona ngoso fana ba tv mais na ville na biso bo eza déjà honneur
pour moi la deuxième fois ya ko ko assister nango en tout cas et loko marqué ngamaka seza profondeur ya pensée oyo ba auteur na ba humoriste na ba comédien bazako la ki sa sur scène en tout cas maloba na bango eza maloba moko yo kende droit au cœur alors ça me touche ça nous aide à nous améliorer à changer nos comportements à changer nos mœurs en tout cas ba biloko musoto sala la tota ensa ezala bien mais à travers leur manière de dire leur manière de faire ils nous ont interpellé en tout cas
na sepeli mingi na initiative ya boye et meka un peu ko continuer de temps à temps et ko sunga biso makasi na jeunesse na biso
parce que za activité moko ya bonya makasi peut-être mingi ba baebi théâtre té akanisa ka keza eloko moko paston ok no et ko ko contribuer eloko ata moko té na vie ya mutu or na oyo tozo découvrir na festival ngoma na 12e édition na ye oyo on a ba o ba yakate vraiment na rassuré bango ki eza ba activité ya kozang sakate surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko eko sunga lisusu la génération que ce soit différent touche ya population baya ba se retrouver liboso ya ba spectacle oyo ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil et belé na makambo o na ba situation toujours otozo vivre ngo na du jour au jour au quotidien voilà
moi mi bala moto ya misala mi antoki oyo auti omboka Goma na Nord Kivu na lisano liaye ya kosekisa na bofongoli ya feti e na nkombo ya sauvons les voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique tolanda moi mi bala
voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle du mouvement et mon nga déjà le titre est ça qui sauvait les voyous et ça spectacle moko amour o ezoko ko susciter bateau na ebisa bango ba vérité oyo ba ce qui se parle en bas na no tiango likolo po bato bayoka na venir bateau les événements oyo emekaki pona kosusse bango na base na conscience ya kosala les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop ba souvenir on eza ba souvenir tout ya maladie ya covid 19 ba détournement ba mbongo ya RDC ba donc ba biloko ebele en fait onyo so ba autorité ba salaka donc la religion la politique le social tout en fait
nangambo naye Tito Munganga réalisateur na pièce La Braise Azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise. Akaniete, mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé ya pièce na biso, ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza koluba mingi na ba violence conjugale. Donc le lenge nini basi bazala ka maltraité na kati ya bambala na bango. Na basi bazaliko boisa makosala misala il faut azwa o babenga kanzingisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba ben meposa ke mibali dizon ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba okikozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati sete mpo na bana basi kokoba na misala ya kosekisa
message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baia Bati kalakaka na kati ya masano ya théâtre. Ya mususo zui po na message ya audition oyo, ça veut dire il faut que ba artiste ba ye ba ko s'adapter, ba ye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende, po to ye ba ko tikala na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma e bandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu. Centre de création et de montage des spectacles, Ezali Lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5. Na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na sango na biso tokobakisa sango eye bato koleka zomi na mitano mingi mingi basi pe bana bakufi na bokwisami ya mabele na mpela ekasi na west ya ekolo Uganda likamali yango lisalami na engumba kasese peni na ndelo na ekolo Congo Democratique sango eyende sukisi linaka na biso ya sango ya mokili ya lelo kasi tolobaki na sango ya mokili ya lelo 17 septembre 1997, 7 septembre 2022, Mibutu Kumi Balena, Mitano Miko Kiuto, Mobutu Sese Seko, Wazabanga, Kukungwendo, Mokonzi Akala Ekolo Zaire et Koma, Ekolo Congo Demokatika, Akufaki, na Rabat, na Maroc, et Paya Kimaki, Sima na Kobenganama, na AFDEL, Sima na Kukamba, Mbokanaye, Mibu. Tuku misato na mibale na sango eyepe tolobelaki bato babale ba zokaki lobi na bombe moko ekelama na maboko epasukaki na engumba Butembo kati na bato baye bazokaki moko na basali ya Bokingi ya Agence Nationale ya Renseignement ANR pe azalaki na kati tobakisaki pe dossier na kotala ba sapeur pompier tope baye ba bundaka na Kuboma moto pe kumeme batuli sungi na ekolo Congo Demokratika bazali banani tutala kipe soki bakoma kayango ndenge nini pe kuokoso na bango izalaka ndenge nini tope si bongo matundu na Marius Mungwa sunga kibiso na sangu tope si pe matundu na Fatuma Kalala Limasi na Franklin Sidrak bae bazali onzela ya Masini tukutana lisusu na 20h30 pune edisyon na biso ya mibale ya sangu ya mokile lulutubu sanate ba rezo sotu na biso pe site internet na biso VOA Lingala Ngai kumbu na ngai, Edi Isango.